Pěkný poslech dopoledního vysílání Českého rozhlasu 2 Praha vám všem přeje Zuzana Burešová. Už tady nejsem sama ve studiu, je se mnou náš dnešní host, jejím historik umění Otto Mikuláš Urban, který byl podepsán coby kurátor pod několika velmi zajímavými výstavami. A právě o tom, co všechno obnáší práce kurátora, budeme dnes mluvit. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Teď připravujete výstavu, která se představí nám všem návštěvníkům tady v Praze v Rudolfínu v září. Řekne se září, to je poměrně hodně dlouhá doba. Kdy jste tu výstavu, která bude o dekadentním umění, začal připravovat coby kurátor?
Na tuto otázku je vždycky dost komplikované úplně jednoznačně odpovědět, protože ta příprava má samozřejmě několik fází. Ty první úvahy o tom, že by takovýhle projekt mohl být zajímavý a mohl by se realizovat, jsou třeba 10-15 let staré, ale vlastně ta konkrétní práce, kdy se pracovalo, nebo kdy pracujeme na téhle výstavě, je v tuto fázi necelé 3 roky.
Necelé 3 roky pracujete na této výstavě. Vy máte dnes jednu velmi důležitou schůzku. Teď jste v rádiu, ve 2 hodiny se přesunete do Rudolfina, kde právě tato výstava bude, jak jsem říkala, v září. O čem budete jednat s vedením Rudolfina?
Vlastně budeme už finalizovat tu poslední tvář té výstavy. Ty exponáty vlastně už jsou vybrány, už je vypracována maketa vlastně té výstavy a budeme vlastně tak jak nějakým způsobem finalizovat tu tvář a dostaneme se do té vlastně závěrečné fáze té přípravy.
Můžete posluchačům říct, co přesně v Rudolfinu dnes předvedete, co ukážete, protože před chviličkou jsem se dívala na to, co budete dnes tedy prezentovat. Jsou to v podstatě, dá se říct, papíry, takové tvrdší papíry, na nich máte nalepen slaboučký papír, kde jsou nalepeny exponáty, jak budou přesně na těch stěnách rozloženy.
Je to vlastně taková 3rozměrná maketa té výstavy, vlastně zmenšený model Rudolfina, kde v proporcích vlastně k těm stěnám jsou zmenšeny i ta jednotlivá díla, aby jsme měli už opravdu tu velice konkrétní, tu finální představu o rozložení jednotlivých místností, jednotlivých stěn a tak dále. Je to opravdu ta vlastně počátek té finální fáze.
O samotné přípravě ještě budeme mluvit, jenom mi povězte, jaký vztah má česká veřejnost k dekadentnímu umění?
To asi zjistíme podrobněji nebo lépe na podzim letošního roku, ale ta výstava vlastně bude nebo je určitou kontinuitou, určitým pokračováním výstavy, která proběhla před několika lety v Obecním domě, která se jmenovala V barvách chorobných, a to téma dekadence nějakým způsobem zpracovávala nebo nahlížela v období konce 19. počátku 20. století. Ta výstava, která bude v Rudolfinu, je vlastně pokračováním. Položili jsme si otázku, zda-li v současné době existuje dekadentní umění nebo dekadentní tendence v umění, a ta výstava by na to měla nějakým způsobem odpovědět. Abych ale odpověděl na tu vaši otázku, jaký je vztah té veřejnosti k dekadenci, já s ohledem na vlastně ohlasy na tu předcházející výstavu, která byla navštívena poměrně hojně, si myslím, že poměrně kladný.
Snad 30 tisíc lidí ji navštívilo.
Kolem 30 tisíc lidí.
Potom podobná výstava v podstatě byla i v Belgii, kde měla taky obrovský ohlas, protože zájem o českou dekadenci ve světě určitě má zvuk. A o tom si můžeme povídat po písničce. Naším hostem je historik umění Otto Mikuláš Urban. Povídáme si, co obnáší práce kurátora, a budeme si povídat i o současném umění. Historik umění Otto Mikuláš Urban je hostem našeho dopoledního vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Mluvíme o tom, co obnáší práce kurátora. Mluvíme o výstavě, která se bude konat v Praze až v průběhu září, nicméně její příprava už zaměstnala tým lidí a vás tedy už téměř na 3 roky. Je to pro vás náročná práce rozhodnout se, která díla na té výstavě budou? Musíte o tom s někým jednat, nebo je to vyloženě na vašem rozhodnutí?
Tak je to samozřejmě velice zodpovědné, protože na základě toho výběru vy vytváříte nějakou širší, hlubší informaci, vlastně co ta výstava má přinést. Takže já v tomhle tom konkrétním případě jsem byl velice rád, že jsem mohl ten výběr i konzultovat s kolegy a také vlastně jako s vedením Rudolfina, s Petrem Nedomou, který je nejenom ředitelem Rudolfina, ale i zkušeným kurátorem a ten prostor Rudolfina zná dokonale. Takže tam nejde jenom o to vlastně vybrat ta díla, která dohromady vytvoří nějaký celek, ale vybrat i díla, která v tom prostoru budou vytvářet nějaký společný vizuální zážitek pro toho diváka. Tam často se vlastně liší ta práce, kterou máte vlastně na papíře nebo v pracovně, kde o těch věcech uvažujete, a potom, když ty věci vidíte v tom reálu, v té výstavní prostoře, vždycky to vypadá trošku jinak a vždycky je třeba trochu improvizovat, ale ta spolupráce s Rudolfínem v tomhle tom je velice jako dobrá a já jsem vlastně byl vždycky jako rád, že jsme ty věci mohli konzultovat, jakkoliv třeba to finální rozhodnutí je opravdu na mě, tak jako v řadě případů jsem prostě udělal některé změny, které vlastně byly navrženy kolegy nebo přáteli.
Na jedné straně má člověk určitou vizi, ale na druhé straně už zase až tak nemůžete ovlivnit, jestli se vám podaří získat některá výtvarná díla. Ta vaše představa je tím asi možná někdy hodně limitována. Jak to potom vypadá, když chcete získat určitá umělecká díla? Jak to jednání probíhá?
To je klíčová věc, protože vlastně u takovéhle výstavy, kde máte mezi 20-30 autory z různých zemí, vlastně vytváříte celek, který musí do sebe harmonicky zapadat. To znamená, že vám nejde o jakékoliv dílo nějakého známého autora, ale jde vám o to jedno konkrétní dílo. Pokud to dílo nezískáte, tak vlastně ta komunikace v tom větším celku je nějakým způsobem nabouraná nebo omezená. Takže vlastně nejdřív je velice důležité mít jasně sformulovanou tu myšlenku, co chcete. Protože to se projeví kladně i v jednání prostě s těmi umělci nebo s jejich galeristy, protože jakmile oni vidí, že ten koncept je nějaký pevný, že prostě je to promyšlené, tak samozřejmě daleko ochotněji ta díla zapůjčí nebo s vámi spolupracují, což vlastně musím říct, že příklad téhle výstavy, kde někteří opravdu velice známí zahraniční umělci, kteří mají nabídek na vystavování celou řadu, tu představu nebo ten koncept, který jsme představili, přijali poměrně pozitivně a vlastně díky tomu i ochotně začali spolupracovat ohledně zápůjček děl nebo určitých podmínek, za kterých budou zapůjčena a tak dále.
Jednáte přímo s těmi umělci anebo s někým, kdo je zastupuje?
To je různé, to je případ od případu, někdy přímo s těmi konkrétními umělci, někdy s galerií, která je zastupuje, to je různé.
Co se týče této výstavy, je tam nějaké dílo, které vás obzvláště těší, že se vám podařilo třeba přes třeba náročné jednání získat?
Já v podstatě bych řekl, že takových děl na té výstavě bude celá řada, protože jsme si opravdu už na začátku řekli, že z určité jako úrovně nebudeme v žádném případě ustupovat. Proto vlastně ta první fáze přípravy bylo určité sondování, zdali je vůbec možné, reálné takovou výstavu uskutečnit, zdali ty autoři, ty galerie, ty reprezentanti těch umělců budou souhlasit s tou zápůjčkou. Což se ukázalo po tom prvním jednání, že ano, že ten projekt je realizovatelný. A já bych si vlastně v tuhle tu fázi nedokázal vzpomenout na jedno konkrétní dílo. Co mě velice potěšilo, že někteří autoři, a to je myslím také zásadní, se dokonce rozhodli pro tuhle tu konkrétní výstavu vytvořit nové dílo. To znamená, že na té výstavě bude nějakým způsobem premiérováno a to je vždycky taky jako důležitá věc.
To je určitě úspěch kurátora, úspěch váš?
Já si myslím, že to je úspěch celého týmu, protože vlastně ta konkrétní vlastně administrativní práce, komunikace s těmi autory, zastupiteli a tak dále, je vlastně vedená z Rudolfína, a které je v tomto případě velice profesionální a díky nim vlastně to všechno do sebe zapadá.
Co je snazší, získávat na výstavy obrazy od soukromých sběratelů z jejich sbírek nebo od galerií nebo od umělců přímo? O tom budeme mluvit po písničce. 11:16, posloucháte Setkání s doktorem Otto Mikulášem Urbanem. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, je 11:20. Naším hostem je historik umění Otto Mikuláš Urban. Už jsem naznačila otázku před písničkou. Povězte mi, co je pro vás, kurátora, složitější, jednat s umělci, s galeriemi, anebo se soukromými sběrateli, od nichž byste opravdu potřeboval získat na výstavu nějaké dílo?
Na to se také vlastně nedá úplně jednoznačně odpovědět, protože jako v celé řadě jiných lidských aktivit zde záleží především na lidech. Takže máte nebo můžete mít velice dobré zkušenosti se státní institucí, stejně jako špatné. Podobná situace je i se soukromými sběrateli, i s galeristy, s umělci. Je to vždycky případ od případu.
Jaký jsou soukromí sběratelé?
Je to velice zvláštní skupina lidí, mě musím říct velice sympatická, protože díky jejich aktivitám se zachovala, zachránila neobyčejná kulturní hodnota nebo neobyčejné kulturní hodnoty. Samozřejmě i mezi soukromými sběrateli můžete nalézt velice zvláštní až téměř bizární typy, ale v zásadě si myslím, že i ta spolupráce s nimi byla až na pár výjimek velice, velice dobrá, že naopak byly vždy vstřícní a velice rádi ty své věci zapůjčili. Ono to má samozřejmě i pro ně takovou poměrně konkrétní výhodu, že jakmile ta jejich věc je někde prezentována, objeví se na výstavě, v katalogu a tak dále, tak se ta věc samozřejmě i zhodnocuje.
Je těžké, nebo bylo pro vás těžké dostat se do té komunity těch sběratelů soukromých?
Šlo to postupně. Oni samozřejmě, ti lidé se mezi sebou znají a jakmile jednoho přesvědčíte, že vaše snažení je kladné, pozitivní, že vám jde o něco dobrého, tak oni si mezi sebou ty informace dají, nebo sami mě dají tip na někoho dalšího a takhle se postupně vlastně do té skupiny dostanete a pokud vlastně dodržíte to, co říkáte, pokud se chováte nějakým způsobem korektně, tak vlastně se začínají hlásit někdy i sběratelé sami, že mají některé věci a minimálně třeba chtějí znát váš názor.
Jaké je vedou k tomu pohnutky, že sbírají právě některá výtvarná díla, věnují se tomu? Možná někdo namítne, nejsou to spíš snobové?
Tak samozřejmě někteří z nich také mohou být snobové, ale on vlastně ten fenomén toho snoba není v zásadě tak jakoby negativní, jo, protože i díky snobům vlastně se zachránila řada děl nebo byla podporována celá řada umělců a pokud se na to podíváme z toho pohledu toho výsledku těch děl, která vznikla, tak i vlastně ty aktivity snobů jsou vlastně pozitivní a já bych to vůbec nějak radikálně negativně neviděl. Také ty pohnutky jsou různé. Někdo sbírá třeba i proto, že to je rodinná tradice, že sbíral otec nebo dědeček a tak dále a je nějaká kontinuita sběratelská. Někdo sbírá pouze proto, že v tom vidí výhodnou investici finanční a tak dále. Těch důvodů může být celá řada.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Dvě Praha historik umění Otto Mikuláš Urban. Pokud i vy máte nějakou otázku, určitě napište na adresu zuzana.buresova@rozhlas.cz. Hostem v našem vysílání je dnes historik umění Otto Mikuláš Urban. Bavíme se o práci kurátora, mluvili jsme o tom, že na podzim se v Praze chystá doslova velká kulturní lahůdka, mohu-li to tak nazvat. Bude tady výstava o dekadenci, bude to mezinárodní výstava, která určitě zaujme hodně návštěvníků i ze zahraničí. A to je možná to, co našim galeriím asi chybí, že když se tady koná nějaká výstava, tak je možná jenom omezená těmi našimi hranicemi. Ale otázka je, jestli naši galeristé umějí oslovit i zahraniční návštěvníky, aby ty výstavy měly určitý přesah. V tomhle případě už se ukázalo, že by to mohlo platit.
Samozřejmě, že by to mohlo platit. Tam záleží vlastně na celé řadě dalších jako podmínek a ty bohužel v současnosti nejsou v kontextu vlastně českého výtvarného umění nebo české kultury tak silné nebo tak pevné, jak by mohly být. Srovnáme-li třeba kulturně situaci Prahy a Vídně, tak ten rozdíl je úplně zásadní. Těch důvodů, proč to tak je, je také vlastně celá řada, ale myslím, že po té situaci v 90. letech, kdy logicky byl vlastně zájem o umění z českých zemí v zahraničí poměrně silný. Bylo to něco nového, neznámého, do značné míry nebo pro některé i vlastně exotického. Ten logicky opadl, protože se neznámé exotické staly jiné regiony a vlastně v těch 90. letech se nepodařilo vytvořit nebo etablovat nějaké silné pevné vazby v rámci nějakých mezinárodních uměleckých nebo kulturních aktivit.
Hodně našich vyznavačů nebo lidí, kteří opravdu mají rádi umění jako takové, tak opravdu odjíždějí do Vídně, odjíždějí do těch evropských metropolí dívat se na ty výstavy, což samozřejmě potvrzuje i to, že Češi jsou kulturní národ. Pojďme se vrátit k té výstavě. Vy se zabýváte hlavně dekadentním uměním na přelomu 19. a 20. století. Když to řeknu hodně zkratkovitě, je to umění, které je pochmurné, depresivní, bourá určitá tabu, vy byste to řekl velmi odborně, já jsem opravdu použila tuto zkratku. Jaká je vlastně motivace umělců? Proč je zrovna přitahuje tahle tématika vidět sám sebe v ponurých barvách, svět kolem sebe, určitým způsobem nahlížet na lidskou sexualitu, na otázku smrti a podobně?
Ta odpověď je vlastně na rozdíl od těch předcházejících celkem jednoznačná, protože témata jsou přirozenou součástí lidského života. Každý nějakým způsobem více či méně v některých etapách života prochází obdobími, která nejsou jednoduchá, kdy si klade celou řadu otázek právě po těch tématech, která jste zmínila. A bylo by vlastně výjimečné nebo nepřirozené, kdyby umění jako takové, ať už výtvarné umění, ale i literatura v současné době, film, hudba a tak dále, na takové vlastně hodnoty nebo kvality lidského života nereagovalo.
Já jenom zmíním alespoň několik našich umělců. Věřím, že posluchači některé z nich určitě poznají. Jsou to pánové Bílek, Hlaváček, Švabinský, Mucha, Zrzavý, Preissler, Kobliha, Kaván. A přišla otázka od jednoho posluchače, že skutečně ta jejich tvorba je velmi depresivní a ptá se, jestli byl i některých život těchto umělců tak depresivní, že by skončili, dejme tomu, sebevraždou a podobně.
Tak samozřejmě i takové případy jsou, ale nedá se vlastně v žádném případě říct, že to pochmurné nebo to dekadentní dílo pouze reflektuje samotný ten reálný život toho autora. Někteří z nich prožili velice klidný, řekněme, harmonický život a ta témata, která znázorňovali, byly pro ně čistě určitým uměleckým nebo filozofickým problémem, který se zabývali a který chtěli poznat a analyzovat. U některých z nich samozřejmě to odráželo i konkrétní vlastně životní zkušenost nebo situaci, ve které byly. Zmínila jste Karla Hlaváčka, samozřejmě ten umírá tragicky velmi, velmi mladý a ten jeho krátký život by mohl být vlastně prezentován jako určitý takový jako příklad toho dekadentního umělce, ale tím bychom se zase dostávali do nějakého klišé, takže já bych v tomhle řekl, že to není nezbytný předpoklad nebo takhle, nějaká psychická porucha nebo psychické problémy nejsou nezbytný předpoklad pro to, aby člověk vytvářel umělecká díla, která o takových tématech hovoří.
Když někteří umělci, kteří byli postiženi nějakou takovou duševní chorobou, tak jejich obrazy jsou dnes ve výstavních síních a jsou naprosto unikátní. Těch příkladů by možná bylo poměrně dost.
Těch příkladů je samozřejmě hodně. Je to jedno z takových jako poměrně důležitých nebo velkých témat dějin umění nebo dějin kultury jako takové. Již vlastně od 19. století, od toho konce 19. století se ta otázka normality či nenormality umělce a vlastně moderního umělce zvláště diskutovala velice, velice intenzivně a byla v průběhu 20. století taky mnohokrát vlastně zneužita. Můžeme mluvit o Německu 30. let nebo vlastně o Československu nebo tom východním bloku v době pozdější. Samozřejmě můžeme citovat Marcela Prousta, který říká, že bez duševní choroby nebo duševní poruchy člověk není schopen tvořit velké umělecké dílo. Takže, ale ta přímá úměra vlastně v tom není možná. Edvard Munch, další z autorů, kteří prokazatelně trpěli určitými psychickými problémy a strávil řadu měsíců také na klinice v roce 1908. Ani v jeho případě si myslím, že není možné vlastně klást rovnátko mezi jeho psychický stav a to dílo. Vliv tam určitě bude, ale dávat to do přímého spojení by bylo určité zjednodušení.
Když jste zmínil Edvarda Muncha, vy jste psal jeho monografii. Když jste poprvé viděl jeho obrazy, už jste mi to jednou řekl, velmi těšil a velmi vás zajímal jeho obraz Výkřik. Co by umělec, historik, když o někom píšete a pak jste skutečně konfrontován přímo s tím jeho dílem, ne tedy v knize, v nějakém katalogu, co tak člověk cítí?
Tak to je něco, co je těžko vlastně definovatelné. Já si pamatuju vlastně, když jsme byli s kolegyní Jarkou Vrbovou v Oslu v roce 2004 na stáži právě v Munchově muzeu, tak jsem měl možnost, nebo jsme měli možnost navštívit depozitář a vlastně vidět tam ne těch pár desítek děl ve stálé expozici, ale pár stovek obrazů, které jsem do té doby vůbec neznal, a musím říct, že to setkání s tím reálným dílem, s tou malbou, kde vidíte ty opravdové barvy, kde vidíte tahy štětce a tak dále, na mě působilo tak, že jsem vlastně velice špatně spal, vůbec jsem nemohl usnout, neustále se mi ty věci honily v hlavě a bylo to, je to stejný rozdíl, jako když slyšíte kvalitní hudbu živě zahranou a pak nějakou víceméně zdařilou reprodukci z CDčka nebo z MP3.
To jste velmi trefně vystihl. Na naše otázky odpovídá historik umění Otto Mikuláš Urban. I vy se můžete ptát a ptáte se na adrese zuzana.buresova@rozhlas.cz. S vámi Český rozhlas 2 Praha. Dnes mluvíme o umění. Hostem je historik umění Otto Mikuláš Urban. Otázky na mého hosta můžete klást i vy na adrese zuzana.buresova@rozhlas.cz. Už to několik z vás učinilo. Pojďme teď tedy odpovídat na vaše posluchačské dotazy. Paní Dana se ptá, jaké znalosti či dovednosti by měl mít kunsthistorik, aby se stal kurátorem. Sama jsem vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě v Praze.
Tak já přesně nevím, jaké by měl mít ty vlastnosti. Já myslím, že by měl mít trpělivost, protože ty věci nevznikají krátkodobě, nebo by neměly vznikat krátkodobě, a nějakou jasnou představu, jasné téma, jasnou ideu, co chce vlastně ukázat, nebo proč to chce ukázat, jaký má k tomu důvod. Potom vlastně, jakmile máte co říct, tak jenom už uvažujete o tom, jak to říct konkrétně. A to si myslím, že vlastně ale neodlišuje toho kurátora od vlastně jiných profesí uměleckých nebo řekněme kulturních a tak dále.
Když vy jste začínal třeba, co by kurátor dělat první svoji výstavu, také jste měl určité představy, určité ideály, ale člověk taky někde třeba chyboval nebo neměl přece jenom nějakou představu nějakých problémů, které by mohly přijít. Setkal jste se s tím někdy?
Já jsem se vlastně k tomu, že jsem měl možnost dát dohromady výstavu. Já jsem se k tomu dostal víceméně náhodou a vlastně na zapřenou, protože pro mě vždycky bylo klíčové vlastně psát, dělat knihy. A ukázalo se, že vlastně v současné době vydávat knihy o umění jen tak je z nakladatelského hlediska poměrně komplikované a že vždycky je vlastně výhodnější tu knihu vydat u příležitosti třeba výstavy. Takže vlastně ta moje první výstava, to bylo dílo Karla Hlaváčka, vznikla vlastně proto, aby vytvořila určitým způsobem teď to řeknu možná trošku nepřesně, určitý kontext pro vydání té knihy, té publikace. Tam je samozřejmě problém s tím, že ta výstava sebou nese celou řadu vlastně drobných, větších, menších problémů, komplikací organizačních, technických a tak dále, které vlastně s dějinami umění jako s oborem nemají příliš mnoho společného. Takže v tomhletom případě já musím říct, že mi trvalo nějakou dobu, než jsem vlastně v té možnosti udělat výstavu nebo prezentovat ta umělecká díla v galerii, ukázat je veřejnosti, že to nějakou dobu trvalo, než jsem vlastně v tom objevil nějaké kouzlo a něco, co mě vlastně jako začalo zajímat a co mě začalo lákat.
Další otázka přišla, ta se dala očekávat, který obraz je nejdražší, který byl kdy v aukci prodán?
To se musím přiznat, že úplně přesně nevím, který to je. Vím, že před nějakou dobou to byl obraz Gustava Klimta a teď mám pocit, že to je snad nějaký obraz Jacksona Pollocka, ale nemám úplně přesnou informaci.
Ten obraz Gustava Klimta, měl jste možnost ho vidět na vlastní oči?
Ten obraz byl původně ve Vídni v galerii Belvedere.
To byl který obraz?
To byl portrét Adély Bloch-Bauer, takový jako velice známý, často reprodukovaný obraz, opravdu jeden z klíčových portrétů, který Klimt namaloval. A ten obraz vlastně pak byl vrácen původním židovským majitelům a od nich, nebo myslím, že to bylo nějaké prostřednictvím aučního domu Sotheby's. Ten obraz koupil potom americký sběratel Ronald Lauder. A ten obraz vystavil ve svém muzeu Neue Galerie v New Yorku. Takže tam vlastně ten obraz je neustále k vidění, je ve stále expozici v Neue Galerie, jenom už nemůžeme je do Vídně, ale musíme letět do New Yorku, aby jsme ho viděli.
Které z našich výtvarných umělců jsou velmi ceněny na tom aučním trhu? To byla další otázka. Ta odpověď je možná snadná, protože nedávno byla aukce a tam byl jako nejvíce oceněn obraz Františka Kupky.
Tak ten Kupka asi logicky musí být neustále velice atraktivním autorem.
Proč říkáte logicky, abychom vysvětlili našim posluchačům?
Protože je to jeden opravdu z mála umělců českých 20. století, který sehrál zásadní roli při vývoji moderního malířství. V jeho případě to je samozřejmě ta tématika nebo oblast abstraktní malby a v tomhletom případě vlastně si myslím, že Kupka pořád ještě není mezinárodně úplně doceněn, tak jako například Kandinsky nebo další umělci té jeho generace.
Další otázka, proč mezi velmi oceňovaný obrazy není žádná výtvarnice? Proč jsou nejvíce oceňovány obrazy mužských výtvarníků?
To teda opravdu nevím proč, ale asi je to také relativní věc a možná jenom otázka času, protože v současnosti je celá řada velice, řekněme, respektovaných výtvarnic, jejichž díla si myslím v žádném případě nejsou horší než díla jejich mužských kolegů a je to jenom otázka nějakého času a do značné míry a to bohužel jako je součást toho trhu s uměním také nějakého marketingu, reklamy a tak dále a tak dále.
Přišla otázka z Jablonce nad ní, jsou od jedné naší posluchačky. Ta vás možná trošku pobaví, ta otázka. Ta první, to je zcela legitimní, jak si stojí u nás mladí umělci, ale ta druhá otázka, jak jste vy výtvarně nadán? Kdybyste měl něco namalovat, byl by s tím nějaký problém? Dělal byste to radostí?
Tak já nevím, jestli mám začít tou první nebo druhou částí. Možná začnu tou první. Myslím, že ta pozice mladých umělců u nás je podobná pozici mladých umělců kdekoliv jinde v zahraničí. Je mezi nimi celá řada velice zajímavých autorů, kteří se vlastně prosazují více a více na té umělecké scéně a myslím, že v tomhle případě není třeba mít nějakou obavu nebo být pesimistický, že by mladá generace nebyla zajímavá. Naopak, myslím si, že těch zajímavých autorů je celá řada.
Nejvíce v této souvislosti se mluví o Kateřině Šedé. Mm-hmm. A o Janu Mančuškovi?
Tam já bych ani vlastně už nepoužíval možná to mladý autor, nebo i když oni jsou samozřejmě mladí, tak na té výtvarné scéně se pohybují už poměrně dlouho a ta jejich pozice je etablovaná u těch konkrétně, o kterých vy jste mluvila, nejen v tom českém kontextu, ale jsou jedni z mála, kteří jsou reflektováni úplně přirozeně automaticky i v tom širším mezinárodním kontextu. Ale to už samozřejmě hovoříme o umělcích, kteří se pohybují na té scéně 10 a více let.
Abychom nezapomněli na tu druhou část otázky, jak jste výtvarně nadán?
Já si myslím, že jsem výtvarně nadán asi jako úplně běžný člen populace. To znamená, že jsem vlastně schopen něco výtvarně vytvořit, ale mě vlastně daleko víc zajímá už pracovat s těmi hotovými artefakty a vlastně z nich vytvářet nějaký nový celek. Mně to přijde vlastně stejně tvůrčí věc, jako vytvořit to dílo, tak já místo toho, abych vlastně měl štětec a barvy a vytvořil obraz, tak už beru dohromady vlastně hotová díla a ty dávám dohromady a z nich vytvářím nějaký celek, který v ideální formě nebo v ideální podobě by vlastně měl tvořit nějakou celistou informaci sám o sobě.
Tak to odpovídá můj dnešní host, historik umění Otto Mikuláš Urban. Historik umění Otto Mikuláš Urban je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Velmi častá otázka, která se objevuje od našich posluchačů, je ta, jestli se v dnešní době, v době finanční krize, vyplácí vůbec investovat do umění. Pokud někdo má nějaké peníze a chtěl by je vhodně investovat, má koupit nějaký pozemek někde, anebo investovat právě do umění?
Tak já samozřejmě odpovím, že má investovat do umění. A myslím si, že se objevila i v posledních měsících celá řada článků a analýz v novinách, které vlastně ukázaly, že ten trh s uměním je jeden z mála, který neprochází v současné době nějakou zásadní krizi a naopak jako i v současné době se vytváří rekordy auční a tak dále. Ta díla většinou tu svoji hodnotu jako nestrácejí. Já bych řekl, že se to vyplatí určitě.
A které obrazy nakupovat? Nakupovat současné mladé umělce, protože ta nabídka je poměrně široká. Otázka je, co se časem zhodnotí, když tedy vezmu tento ekonomický ukazatel?
To je také vlastně komplikovaně na to odpověď. Já si myslím, že člověk by si měl kupovat díla, která se mu líbí. To je jako především. Ten ekonomický moment by vlastně v tom měl hrát až vlastně druhotnou roli. Pokud budete na ta díla hledět pouze jako na určitý ekonomický celek nebo produkt, můžete se velice často zmýlit. V situaci, kdy to dílo cenné nebude, ale bude se vám líbit, tak aspoň budete mít dílo, které se vám líbí a budete z něj mít nějakou svoji vlastní subjektivní radost. Takže já si myslím, že v tomhle je to odlišné a každý vlastně by měl především vlastně, pokud chce sbírat ta díla, uvažovat o tom, co se mu líbí a co ho uspokojí jako osobnost.
My se teď opět vrátíme k tomu, o čem jsme si povídali na začátku. Připravujete na září velmi zajímavou mezinárodní výstavu, která bude prezentovat dekadentní umění. Když ještě se vrátím k té současné krize, nezaměstnanost, krize, bankroty, krachy, to je další téma dekadentních umělců a možná jejich potřeba se k tomu svým dílem nějak vyjádřit.
Já si myslím, že ta věc je trošku odlišná v tom smyslu, že oni určitou krizi společenskou, krizi civilizační a tak dále v těch svých dílech předznamenávali daleko dřív, než nějaká krize nastala. Pouze v té době ta jejich díla se mohla jevit divákům jako nepatřičná a tak dále, proč v době určité prosperity a toho nekonečného mejdanu najednou někdo řeší témata závažná, zásadní, tabuizovaná. To je jedna z vlastně silných stránek umění jako takového, že je schopné předvídat, respektive reagovat na určité věci daleko dřív, než vlastně se ty věci stanou nějakou reálnou situací ve společnosti.
Co se vám tedy podařilo, která díla se vám podařilo získat pro zářivou výstavu do Rudolfína?
Já možná bych odpověděl, že spíš budu jmenovat některé autory. Podařilo se nám získat velice zajímavé fotografie Davida Baileyho a Damiena Hirsta. To jméno Damien Hirst je poměrně známé, v Rudolfínu vystavoval v loňském roce. Budou tam fotografie Roberta Mapplethorpa, budou tam díla od americké fotografky Cindy Sherman, francouzská konceptuální umělkyně Orlan, angličtí sochaři Jake and Dinos Chapman, budou tam ale i čeští umělci, fotografie Ivana Pinka, Václava Jiráska a tak dále. Budou tam umělci z Japonska, z Číny, z Jižní Afriky. Opravdu ten rozsah bude globální.
Není divu, že na tom pracujete už téměř 3 roky. V září se ukáže, jak ta výstava bude úspěšná. Vám moc přeji, aby ta výstava měla hodně návštěvníků, aby sem přijeli i lidé ze zahraničí a věděli, že skutečně i Praha se může něčím takovým pyšnit. Já vám děkuji za to, že jste přišel sem k nám do vysílání Českého rozhlasu 2 Praha a věřím, že se zase někdy uvidíme, možná právě to září, že si řekneme, jak ta výstava opravdu bude vypadat, jak je úspěšná. Mějte se pěkně, naschledanou.
Děkuji vám, děkuji za pozvání, naschledanou.
Za 4 minuty se ozve časové znamení, bude 12 hodin, vy si můžete poslechnout zprávy Českého rozhlasu 2 Praha. No a zítra mezi 8:30 a 9:00 tady ve studiu bude s Vladimírem Krocem sedět Tomáš Halík. No a v setkání od 11. do 12. herečka Dana Batulková. Mějte se pěkně, loučí se s vámi Zuzana Burešová a přeji krásný den. My love is